Азатлык радиосу сөйлөй. Февраль дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Венесуэла халкы үз президентларына теләгән кадәр сайланырга мөмкинлек бирде. Референдум нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Төркия президенты Абдулла Гүлнең Россия һәм Татарстанга сәфәре тәмам. Аның белән очрашкан сәясәтчеләр һәм эшкуарлар нәтиҗә ясый. Бу көннәрдә Россия халкы нинди бәйрәмнәрне билгеләде? Тарихта булган нинди вакыйгаларны искә алды? Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев 4 губернаторны вазифаларыннан алды. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Токиога килде. Пакистанның Суат үзәнлегендә кырыс шәригать канунлары гамәлгә керә. Новосибирскида югары хәрби уку йорты курсанты Радмир Сагитовны үз-үзен үтерергә мәҗбүр итүдә гаепләнүчеләр мәхкәмә каршына басты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев 4 губернаторны вазифаларыннан алды. Олар вазифаларыннан җибәрүне үзләре сораган диелә. Орел, Псков, Воронеж өлкәләренең һәм Ненец автоном төбәгенең башлыклары алмашына. Бүген ведомости газеты Мәскәү эшсезлек дәрәҗәсе югары булган төбәкләрнең башлыкларын алмаштырырга җыена дип язган иде. Токио. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон бу вазифада читкә беренче сәфәрен Токиодан башлады. Әлеге сәфәр барышында ул шулай ук Индонезия, Көньяк Корея һәм Кытайда да тукталачак. Очрашуларда сүз дөнья финанс кризисы һәм иминлек мәсьәләләре турында барачак. Исламабад. Пакистанның Афганстан чиге яндагы Суат үзәнлеге хакимияте Талибанга бәйле сугышчыларны тынычландыру өчен кырыс шәригать канунларын кертәчәген белдерә. Хакимият сүзчесе әйтүенчә, Суат үзәнлегедә кергән Мәләкәнд төбәгендә шәригатькә туры килмәгән барлык канунлар гамәлдән чыгарыла. Бу карар хөкүмәтнең җирле Талибан яклы сугышчылар җитәкчесе белән сөйләшүләреннән соң игълан ителде. Дәһли. АКШның Пакистан һәм Афганстан өчен махсус вәкиле Ричард Холбрук Дәһлидә Хиндстан рәсмиләре белән Афганстандагы вазгыят һәм Хиндстан белән Пакистан арасындагы киеренке мөнәсәбәтләр турында сөйләшүләр үткәрде. Тышкы эшләр министры Пранап Мухарджи белән очрашудан соң Холбрук Хиндстан, Пакистан һәм Кушма штатларының уртак душманы террорчылык диде. Холбрук Кабул белән Исламабадта сөйләшүләрдән соң Хиндстанга якшәмбе көнне килде. Хиндстан узган ноябрь айында 170-тән артык кешенең гомерен үзгән Мумбай һөҗүмнәре өчен Пакистан сугышчыларын гаепли. Лондон, Париж. Британия хәрби диңгез идарәсе бу айда Атлантик океанда Франция белән Британия атом суасты көймәләре бәрелешү турындагы хәбәрне раслады. Адмирал Джонатан Бент атом иминлегенә зыян килмәде диде. Франция хәрби диңгез идарәсе сүзчесе әйтүенчә, ике көймәдә көндәлек кизүдә булган. Британия киң күләм мәгълүмат чаралары 3-нче я 4-нче февральдә булган ул казада атом суасты көймәләренә зур зыян килгән дип хәбәр итте. Ике көймәдә дә кулланышка әзер торган атом ракеталары булган диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Россия белән Боливия Боливиягә боралаклар сату турында килеште. Бу турда Боливия президенты Эва Моралес белән очрашудан соң Россия президенты Дмитрий Медведев белдерде. Очрашуда шулай ук иминлек мәсьәләләре, шул исәптән рөхсәтсез наркотик ташуга каршы көрәш, шулай ук уртак газ чыгару һәм кудыру проектлары турында да сүз булган. Каракас. Венесуэла сайлау рәсмиләре әйтүенчә, якшәмбе үткән референдумда президент Уго Чавес ничә мәртәбә президент булып сайлану чикләүләрен бетерүгә ирешкән. Бу Чавеска яңадан сайлану мөмкинлеге бирә. Тавышлар тулысынча диярлек саналган 54% сайлаучы конституциягә шундый үзгәрешләр кертүне яклаган. Референдумда сайлаучыларның 67% катнашкан. Чавес Венесуэланың социалистик инкилабын саклап калу өчен 2013 елда икенче президентлык мөддәте тәмамланганнан соң да хакимияттә калырга теләвен белдергән иде. Оппозиция җитәкчеләре президентлыкка ничә тапкыр сайлану чикләүләрен бетерү илне диктатурага таба алып бара ди. Уфа. Башкортстан президентының улы 47 яшьлек Урал Рахимов «Финанс» журналының 2009 елгы «Русия миллиардерлары» исемлегендә 33-нче урынны алды. Анда Башкортстаннан Урал Рахимовтан кала башка берәү дә юк. «Финанс» журналы Уралның милке 1,4 миллиард АКШ долларына тиң дип бәяли. Башкортстан президенты улының статусы «Республика нефтехимия комплексының яшерен хуҗасы» дип билгеләнгән. Новосибирский. Новосибирскидә югары хәрби уку йортында укучы башкортстанлы Радмир Сагитовны үз-үзен үтерергә мәҗбүр итүдә гаепләнүчеләр мәхкәмә каршына басты. Хәрби мәхкәмәнең беренче утырышында гаепләү карары чыгарылды. Уку йортының 10 курсанты һәм сержанты бик яман нәтиҗәләргә китергән тәртип бозуда һәм вәкаләтләреннән чыгуда гаепләнә. Прокуратура әйтүнчә, гаепләнүчеләр күп тапкырлар Сагитовны гына түгел, тагын 6 кешене кыйнаган булган. Алар үз гаепләрен танымый. 17 яшьлек Сагитов 1 ел элек үз-үзен үтерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Венесуэланың икътисади хәле күбрәк нефткә бәйле. Уго Чавесның теләгән кадәр сайлануы турындагы яңалык ил өчен нәрсәне аңлата? Төркия президенты Абдулла Гүл Татарстанга килүе белән горурлануын белдерде. Ялкыннар булган вакыйгаларга бүген азатлык дулкыннарында йомгак ясыйбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Венесуэла президенты Уго Чавес максатына иреште. Референдум нәтиҗәләренә караганда Чавеска шикләнмәгән тапкыр сайланырга мөмкинлек бирелде. Тавыш биргән кешеләрнең 54%-тан артыгы куелган сорауга хуплау белдерде. Чавес хәзерге президент мөддәте беткәч 2012 елда яңадан сайланырга җыенуы турында игълан итте. Чавес илдә социалистик инкылапны тәмамларга вәгъдәләр биргәндә, илнең икътисади хәле күбесенчә җитәкчегә түгел, ә нефт бәясенә бәйле. Референдум турында тулырак Бикә Тимиров сөйли.
Башкала Каракаста президент тарафдарлары аның сарайы янында җыелып бәйрәм итте. Уго Чавес балконга чыгып җыелган халыкны сәламләде. Венесуэладагы дәүләт сайлау шурасы референдум нәтиҗәләрен игълан иткәннән соң һавага салют атылды, бәйрәм чаралары башланды. Референдум тәмамлангач, үткәрелгән матбугат очрашуында сайлау шурасы башлыгы Тулбейсей Люсена 54,3% сайлаучы әйе дигән җавап бирде диде. Бу 6 миллионнан күбрәк сайлаучының фикере. Уго Чавес ватанпарварлык темасын алга сөрде. Ватанпәрвәрләр өчен горурлык илләрне яратмаучыларны җиңергә ярдәм итте. Үҗәтлелек, тырышлык җиңде. Безнең Боливар атабызның «Алла тырыш кешеләргә җиңү бирә» дигән сүзләрен
хәтерлибез.
Дип әйтте Уго Чавес. Илдәге төп демократик оппозиция фиркаләре Чавес җиңү өчен хакимиятның бар мөмкинлекләрен дә кулланды диде. Алар шикләнмәгән тапкыр сайлау мөмкинлеген бирүгә каршы чыга иде. Оппозиция хакимият ресурсы белән ярышып булмауга зарланды. Чавес вәгъдә иткән социалистик инкылап күбесенчә икътисадка бәйле. Бушлай белем бирү һәм сәламәтлек саклау системасы, трох реформасы турында сөйләгәндә, ил җитәкчесе нефтне читкә сатудан кергән акчаларга өмет итә. Венесуэла нефтне 60 доллардан сатып булыр дип фаратлаган булса, хәзер бер мишкәнең бәясе 40 доллардан артмый. Дөньяда икътисади кризис дәвам иткән мәлдә нефт бәясенең тиз генә үсеп китүенә дә ышаныч әз. Венесуэланың үзенең эчке проблемалары да җитәрлек. Еллык инфляция 31%-ка җиткән. Оппозиция Чавес үзенең популяр проектларын тормышка ашырыр өчен илнең җыелган акчаларын, ресурсларын кулланачак дип борчылу белдергән иде. Әгәр Чавес бөтен вәгъдәләрен үтәмәсә, ягъни ярлы халыкның тормышын яхшыртмаса, популярлыгын тиз арада югалтачак дип күзәтүчеләр. Ул инде 10 ел буе хакимияттә утыра. Бу елларда аның популист сәясәт эшче халыкның хәлен әлләне яхшыртмады. Илдә коррупция һәм җинаятьчелек чәчәк ата. Сәяси күзәтүчеләр әйткәнчә, булай дәвам итсә, Чавесга 2012 елгы президент сайлауларында җиңү бик авыр булачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Түркия президенты Абдулла Гүл Казанда Татарстан-Түркия эш форумында ясаган чыгышында Татарстанга килгән беренче түрк илбашы булудан горурлык һәм югары дәрәҗә хис итүен белдерде. Түркия президентының беренче тапкыр килүе Татарстан өчен дә мөһим һәм күптән көтелгән вакыйга булды. Ике көнлек сәфәр нәтиҗәләре белән Гадил Галәметдин таныштыра.
Русия хакимияте озак вакытлар Татарстан белән Төркиянең тугандаш мөнәсәбәтләренә көнләшеп карады. Тарихчылар әйтүенчә, 19-нчы гасыр ахырына формалашып беткән пантюркизм мәдәни-сәяси агымында Русия хакимияте үзләренә каршы агым буларак кабул итте. Чөнки пантюркизм нигезендә бөтен төрки халыкларны бергә җыю идеясы ята иде. 1937 елда күп кенә татар интеллигенциясе әһелләренең төрекчелеккә табынуында гаеп ләнеп төрмәләргә утыртылуы, атып үтерлүе дә билгеле. Бу каршылык бүген дә сизелә. Казанның 1000 еллыгы вакытында күп кенә биналарны салган төрек төзүчеләрен, төрек укытучыларын кире үз илләренә куып кайтару моңа ачык мисал. Төркия президентының Казанга килүе турында беренче мәгълүмат исә узган елның сентябрь аенда таралды. Ул вакытта Татарстанда Шәймиев үлеме турында гайбәт чыккач, республика президентының матбугат үзәге Шәймиев Гүл белән телефон сөйләште дип хәбәр иткән иде. Моңа ышанучылар аз булды. Абдуллах Гүлнең Казанга сәфәре күпмедер вакытка кичектерелгәч, халыкның президент белән бер-бер хәл булуына шиге калмады. Баксаң, Төркия президентының Казанга килү-килмәү мәсьәләсе аның Русиягә сәфәренә бәйле булган. Ниһаят, Русиягә сәфәре кысаларында Абдуллах Гүл 2 көнгә Татарстанга да килде. Республика җитәкчелеге бу көннәрне борчылып китте. Гүл килгәнче Корстын күңел ачу үзәге Шариф мәчете, Благовещение чиркәве берничә атна алдан ук тикшерелде. Алай гына да түгел, Корстын үзәгенә якын йортлардагы фатирларда да тикшерү булган. Төркия Русия белән дус ил. Көньяк Осетиядагы сугыш вакытында төрекләр Русия җитәкчелегенең гамәлләрен хуплады. Казанда Абдуллах Гүл 200 кешелек төркем белән килде. 2 көнлек сәфәр программасы тыгыз иде. Килгән көнне үк Шимбә Төркия президенты Татарстан җитәкчелеге белән бергә Корстын үзәгендә узган татар-төрек бизнес форумында катнашты. Җыелышта Төркия дәүләт министры Кюршат Түзмен төп фикер буларак Татарстан белән Төркия арасындагы еллык товар әйләнешен 3 миллиардтан 10 миллиард долларга җиткерергә кирәк дигән. Татарстан моңа риза, әмма алар дөнья икътисадының хәленә аегырак карый. Шуңа да Шәймиев үз чыгышында Татарстан белән Төркия арасындагы товар әйләнеше 2 тапкырга артса яхшы була диде. Хышыгы ул былтыргы дәрәҗәдән ким булмаска тиеш дип өсти президент. 2007 елда исә Татарстан белән Төркия арасындагы товар әйләнеше миллиард ярым доллар булган. Бу сәфәр барышында ике яклы хезмәттәшлек турында эш килешү имзаланды. Төркиянең агач эшкәртү Кастамону Интегре ширкәте Алабуга махсус икътисади төбәгендә елына 350 мең тонна агач эшләнмәләре җитештерәчәк кырылма төзергә ниятли. Башлаган мәлдә бу эшкә төрекләр 100 миллион доллар инвестиция кертергә уйлыйлар. Төркиянең Тракия Джам Снайи ширкәте дә Алабуга махсус икътисади төбәгенә керергә теләк белдергән. Биредә төрекләр пиала җитештерүче завод ачырга ниятли. Бу эшкә 160 миллион доллар инвестиция кертелергә әзер. Шулай ук Яшел Үзән каласындагы фанера заводының Төркиянең Берсеу ширкәте белән зур проект башлау турында килешү имзаланды. Абдуллах Гүл белән Минтимер Шәймиев очрашуында ике якта да мәдәният үзәге булдыру турында сүз чыккан. Гүл шулай ук Төркиядә татар мәдәният үзәге ачылуга да каршы түгел. Татарстан белән Төркияне бәйләүче тагын бер тармак туризм. Рәсми мәгълүматларга караганда 2008 елда 100 мең татарстанлы Төркиягә ял итәргә барган. Шәймиев сүзләренчә, киләчәктә Казаннан Анталия белән Стамбулга ишу рейсларын арттыру каралган. Әмма татарстанлылар Төркиягә бернинди визасыз, чакырылмаган кунак кебек аяк тирәп керә алса, төрекләргә исә Татарстанга килүе кыенрак. Кайбер белгечләр моны да Россия хөкүмәтенең Төркия белән Татарстан мөнәсәбәтләренә кысылуы белән бәйли. Сөйләшү барышында Абдуллах Гул берничә тапкыр төрек төзүчеләренең Татарстанга килү мәсьәләсен дә кузгалткан. Алда универсиада булачагын истә тотып, республика җитәкчелеге моңа каршы түгел билгеле. Тик Россия хакимияте ни әйтер дигән сорау да туа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган ел көннәре Төркия президентының Казанга сәфәреннән тыш башка вакыйгаларга да бай булды. Яшьләр милләтләренә карамый Изге Валентин көнен бәйрәм итте. Кемдер Афганстаннан совет гаскәрләренең чыгарылуын 20 еллыгын искә алды. Шуларның кайберләре турында Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер татарыда шит ят мәгънәсез бәйрәмнәрне үз итә. Бер танышым шатлыгы белән бүлеште. Менә ди Изге Валентин көнендә оныгым Гүлнараны сорарга килделәр. Ватанны саклаучылар көнендә, ягъни 23 февральдә никах укытырбыз иншалла ди. Кем соң ул Изге Валентин дигән сорауга җавап бирә алмады? Белми икән. Кыскача аңлатырга туры килде. Төрмәдә утыру күңелсезлеген бизәү өчен мәхәббәт хатлары язып тарату белән дан алган адам баласы гына иш ул. Монысы католикларның изгесе. Православ динендә дә андый изгеләр кем әйтмешли дашурта. Кирәк шакта алар елап та ала, ягъни миратоши китеп алалар. Әйтик, әнә күптән түгел генә күренекле дин әһеле Кирилның митрополит булып сайлануына шатланып, изге Сергий Радонежский сүрәте шатлыклы күз яшьләре белән елап алды. Үзе генә түгел, төп сүрәте тирәле урнаштырылган кишерәк 16 сүрәте белән бергәләп. 23 февраль бәйрәме дә әкияти Куликова сугышына багышланган бәйрәм кебек уйдырма гына. Моның белән танышыр өчен «Правда» гәзитенең 1918 елгы 25 февраль санында чыккан бер язмадан өзек белән танышу да җитә. Бу атна партия һәм бөтен совет халкы өчен әше, гарьлекле, авыр, ләкин кирәкле һәм файдалы сабак булды. Полыкларның үз позицияларын хәтта нарва сызыгында сакларга теләмәве, Шегенгәндә бар нәрсәне дә юк итәргә дигән әбернең үтәлмәү турындагы газаплы мәсхәрәле хәбәрләр, шаба-шаба качу, хаос, сукырлык, җебегәнлек, ачык авызлык турында сөйләп тә тормастан хыянәткә тиң күренешләр. Өзек тәмам. Ленин әйткәнчә, нарва сызыгын сакларга теләмәгәннәр. Ә Сталин язган ВКПБ тарихында болай диелгән. 18 елның 23 февралендә РККА Псков белән Нарва янында алман басып алучыларын кырып салды. Өзек тәмам. Башта кыскача Псков турында. 23 февральдә большевиклар анда камалыш хәле игълан итәләр. Шул ук көнне 15 шакрым ераклыкта душманнар барлыгы ачыклана. Ләкин сугыш булмый. Беренче ишрашудан ук кызыллар шабып качалар. 24 февральдә 200 чамасы немец гаскәри мотоциклларга утырып тыныч кына Псковка керә. Шул ук көнне бернинди каршылыксыз Юрьев һәм Ревель, ягъни Тарту белән Таллинт алманнар кулына күчә. Нарва янындагы куштырнаклы җиңү тагын да кызыграк. Учредительный собрание ачылган көнне Питерда тыныч демонстрацияны куып таратуы белән дан алган Балтик матрослары Петроградны саклау максатыннан Нарвага җибәреләләр. Выбинки җитәкчелегендәге команда конфискацияләнгән 3 мишкә спирт белән Нарвага килеп төшә. 1-2 көн эчендә бу зәхмәтне җиңгәч, Выбинки үз штабы белән Нарвадан китә. Моны ишеткән матрослар да алгы сызыкны ташлап качалар. Питердан килгән генерал Парский Дыбинкины Нарвага кайтырга аны сакларга үгетли. Ләкин матросы устали дигән җавап кына ала. Данлыклы Дыбинка матрослары Гатчинага җитеп, бер тимер юл эшелонын кулларына төшерәләр дә Россия буенча сәяхәткә китәләр. Югары хәрби шура башлыгы Бонш Бруевич ил буенча телеграм приказлар җибәрә. Качкыннарны тотып Мәскәүгә китерергә. Нарва каһарманнары март ахырында Самарда пәйда булалар. Ай буе нәрсә ашап йөргәннәре турында баш ватасы юк инде. Өч көн Нарвада ятканда ук кызыл террор урнаштырып өлгергәннәр ишалар. Ә Дуйбенко отрядының Нарвадан китүе исә бернинди атыш сугышсыз кечкенә немец отрядына биредә 4 мартта хуҗа булу мөмкинлеге аша. Менә шундый данлыклы матур бәйрәм ул 23 февраль көне. Нәкъ Русия тарихыдай матур. Бу җәһәттән татар мәгълүмат чараларына да теләк белдерәсе килә. Шундый бихисап урыс бәйрәмнәрен зурлау урынына үзебезнең күренекле вакыйгаларны, данлыклы шәхесләребезне искә алу да кумашалмамас иде кебек. Әйдек, Симбирский курьер гәзите һәр шимбә санында узган атнада туган күренекле урыс шәхесләренең исемлеген бирә. Җирле радио телевидениедә мондый гамәлдән читтә калмый. Шуның белән урыста горурлык хисе дә тәрбияли. Югыйсә татар халкы да горурланырлык шәхесләргә бай бит. Шулай ук татар тарихында да шатлыклы һәм сабак алырлык аянычлы вакыйгалар бихисап. Мондый үрнәк безгә дә кымачауламас иде. Нигә аларны да мәгълүмәт чараларында искә алмаска соң диләрсен бернең татар милли хәрәкәте активистлары. Чынлап та, матбугат чаралары гына түгел, киң аудиториялы Татарстан яңа гасыр каналы да бу җәһәттән ифрат та файдалы гамәл кыла алыр иде. Тотса Мәскәүләр якаң дигәне кымачауламаса гына инде әлбәттә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Энциклопедияләр, календарьлар узган елларда кайда нинди вакыйгалар булганын киләчәк буыннарга җиткерә. Быелгы февраль уртасы башка көннәрдән һәм айлардан нәрсәсе белән аерылып тора соң? Сембердән башлаган теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Аерыла шул, бик аерыла. Февральның 15-е җитсә, кайда барырга, нинди вакыйгага өстенлек бергә белмей баш ватучылар бар. Һәркемнең бит үз карашы, үз авторитеты. Душанбе иртәсендә без берничә кешегә шалтыратып, соңгы 2-3 көндә булган иң мөһим вакыйгаларны санап чыгуларын сорадык. Иң беренче шалтыраткан танышыбыз шак катырды. Мәңге истә калачак вакыйга итеп, ул якшәмбе кичендә Ак Барс хоккей командасының Тольятти шәһәреннән килгән Лада хоккейчыларына җиңелүен әйтте. Бу уенда буллит дип аталган өстәмә уенда турыдан-туры капкага чыгып алга сугып, Ладалылар Ак Барсны җиңгәннәр. Шулай шул бу дөньяда гел җиңеп барсаң да кирәкле мизгилдә каршы як белән күзгә күз очрашып, җиңә белүчеләр генә уңышка ирешә. Җиңеләсен икән үпкәләп торасы юк. Ак Барс командасының үз оясында Казан тамашачысы, Татарстанның президенты каршында инде менә җиңәм дип кенә торганда шушы җиңене ычкындыру җанатарларның хәтерендә уелып калачак. Бусы инде могҗиза түгел, хикмәт тә түгел, гади генә бер хакыйкат. Төп хикмәт исә кешеләрнең тарихи вакыйгаларга мөнәсәбәте. Әйтик, узган шимбәдә Казан урамнары милиция белән тулы иде. Тарихта беренче тапкыр Төркия президенты Казанга килде. Әгәр дә 455 ел элек Төркия патшасы Сөләйман Кануни Казан ханлыгындагы кардәшләргә күбрәк игътибар булса, Төркия, Кырым, Казан дипломатиясе эшлекле хезмәттәшлеге киңрәк җәйелгән булыр иде. Кем белә, Казан Астрахан мөселманнар торган дәүләт булып сакланган да булыр иде. Хәзер инде Төркия җитәкчеләре Казанга кунакка Мәскәү аша йөри, анысы да сирәк була. Шулай итеп, әлбәттә күпчелек өчен, бигрәк тә татарлар өчен, Төркия президенты Абдулла Гүлнең Казанга килүе тарихка сиңеп калучы иң зур вакыйга булып тора. Дипломатия һәм мәгълүмат уеннары Абдулла Гүлнең Казан сәфәрен иң алгы планга чыгармадылар. Хәер, Төркия президентының Казанга килүе булай да бөтен төрки халыклары өчен зур вакыйга. Рәсми Татарстанның календаре буенча 15 февраль Шагыйр Муса Җәлилне искә алу көне. Гадәттә бу көнне мәбит дәфтәре музей сандыкларыннан чыгарылып күргәзмәгә куела. Шигырьләр укыла, хатирәләр сөйләнә. Быел Муса Җәлилне искә алу көне алдыннан матбугатта, интернетта, телевидениедә Муса Җәлил һәм башка Идел-Урал легионы вәкилләре аларга каршы яктан дип саналган элекке әсәрләр турында бәхәсләр куырып китте. Язучы Рафаэль Мустафин Муса Җәлилнең каһарманлыгын тасвирлап, Икенче дөнья сугышында оешкан Идел-Урал комитетының рәсми җитәкчеләренең хыянәтче дип атады. Бигрәк тә Гариф Солтан турында соңгы вакытта мәкаләләр чыгу совет ватандашлыгы идеяләрен ныгытырга мәҗбүр итте. Муса Җәлил һәм аның белән бергә Гил Әтенов пычагы астына салынган башка татарлар һәм чит илдә яшәп исән калучылар турында каршылыклы язмалар, усал сүзләр, бәхәсләр көчәйде. 15 февраль көнне Рафаэль Мустафин һәм Истебар Михаил Шерепанов катнашлыгында Яңа гасыр телевидениесе каналында бу турыда тапшыру булды. Башка вакыйгалар да булды. 15 февраль әле бөек җырчы Илһам Шакировның туган көне. Кайбер башка әдипләрендә туган көне шушы көнгә туры килгән. Хәтта 107 ел элек Берлин шәһәрендә метро ачылуда. 1919 елда Петроградта Товстоногов исемендәге зур драма театры ачылуда. әллә ни зур вакыйга булып күренми. Ә менә 15 ел элек Русия һәм Татарстан арасында шартнама төзелү, чыннан да бу тарихи вакыйга. Әмма нишләп тор менә шул шартнама туган көн тетрәндергеч зур календар датасы буларак сизелмәде. Кайбер газеталарда кечерәк кенә мәкаләләр күренде, ә күбрәгендә бөтенләй искә алынмады. Бәлки 2007 елда тагын бер шартнама кабул ителгәнгә, беренчесе онытыла башлагандыр. Ә бәлки дәүләт мөстәкыйллеге турында сүз куйырту хәзерге сайлау кампаниясеннән халык игътибарын кирәк булмаган якка борып җибәрә дип шикләнгәннәрдер. Һәрхәлдә 20-нче гасырның ахырында 15 февраль менә шул шартнама көне буларак искә төшә иде. Ә хәзер инде 14-15 февраль көннәрендә нинди бәйрәм булуын белмәссең дә. Әллә җәлил, әллә суверенитет, әллә шартнама көне, әллә Илһам Шакир яисә башка берәр әдипнең туган көне. 15 февральдә меңнәрчә казанлыларны, Татарстанның район шәһәрләрендә яшәүче халыкны аякка бастыручы сәбәп бөтенләй башка иде. Лыжня России дип аталган чаңгы шуу компаниясының иң югары ноктасы нәкъ шушы көнгә туры килде. Аккош күле янындагы урман аланнарына дистә меңнәрчә кеше җыелды. Мәктәп балаларыннан башлап 70 яшьлек әби-бабайларга кадәр сәламәтлек ныгыту, универсиаданы якынайту шигырьләре белән чаңгышудылар. Кая инде шартнама, Муса Җәлил, Илһам Шакир, яки Абдулла Гүл кайгысы. Билгеле бит инде һәркемнең үз лыжнясы. Яшьләр исә бу көннәрне бары тик бер генә вакыйга белән бәйләде. Ул да булса изге Валентин көне. Шимбәдән якшәмбегә каршы төндә татар яшьләре дә башкалар белән бергә бу көнне зурлап бәйрәм үтте. Чиркәү һәм православ дине белән бәйле Валентин көнен татар яшьләре изге Вали көне дип милли рух кадырдылар. Нинди мәхәббәт, кем яраткан, ни өчен бәйрәм иткәнлеге мөһим түгел. Русиядә һәр шимбәдә һәм якшәмбедә берәр һөнәри, иҗтимагый, сәяси бәйрәм булмаса, гомер зая үткән дип санала. Илфак Шиһапов һәм Исия Бәдердинованың бәйрәмнәр турындагы сатирик җыры торган саен актуальләшә бара. Алмагачлар чәчәк ата, майның 15-ләрендә дип җырлау бер дә гаҗәпләндерми. Ә менә февральның 14-15-ләрендә аткан чәчкәләр, кистерелгән кисләр, күтәрелгән бокаллар колакларны шаулата. Көлсәң көл, еласаң ела, календарь көннәре сәяси тормышны, көн күрешне менә шундый төрле-төрле буяуларга буй.
Ярдәм кирәк туйдык буяллардан, эче бүләнде мәскен күршеләр. Сабан туйдан сабан туйга кадәр чырда, 360 бәйрәм ди белүчеләр. Түшәген әле корбан гает иде, бүген инде җиткән Рождество. Бу ил сыр башка нәрсәләргә, ә бәйрәмнәр аннан һәр көнгә туа. Хей, ирләр көне, ширләр көне, хатыннар карчыклар көне, геологлар, геологлар, вет врач һәм гинекологлар, сапер ассиминаторлар, шахтер ассенизаторлар. Барысы да безнең халык булмый бәйрәм итмей калып.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда икътисади кризис белән бәйле җинаятьчелек арткан. Татар мәктәбен тәмамлаучыларга югары уку йортына кергәндә тагын бер киртә барлыкка килде. Имтиханнар бары тик рус телендә тапшырылачак. Танылган мәгърифәтче Каюм Насыри туган көне уңаеннан җыелган галимнәр һәм укытучылар моңа борчылу белдерде. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон бу сыйфатта беренче рәсми сәфәре белән Азияга бара. Бер атналык сәфәр барышында ул Япония, Индонезия, Көньяк Корея, Кытайда булачак. Әлеге сәфәр президент Барак Обаманың Азия сәясәтенә күпмедер ачыклык кертер дип көтелә. Алиг мине таңлык.
Хиллари Клинтон барасы 4 елның һәрберсе Кушма Штатлар өчен аерым әһәмияткә ия. Әмма мәгълүмат чаралары бу сәфәр уңайыннан күбрәк 5-нче ел турында сөйли Төньяк Корея. Хиллари ханым үзе дә җомга көнне Пхеньян мәсьәләсенә кагылды. Элекке идаралар белән чагыштырганда йомшаграк сөйләргә тырышты.
If North Korea
Әгер Төньяк Корея атом программын ихластан туктатырга әзер булса, Обама идарасы ике яклы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга, кыска вакытлы солых килешүләрен даими шартнәмә белән алыштырырга, Төньяк Корея халкының энергия һәм башка икътисади ихтыяҗларын канәгатьләндерергә ярдәм итәчәк. Әмма кайбер хәбәрләргә караганда, Төньяк Корея, нәкъ менә Клинтон сәфәре вакытына туры китереп, ера-кара ракетасын сынарга җыена. Көньяк Корея рәсмиләре әйтүенчә, Пхеньян үзенең хәрби чараларын әзерлек хәленә китергән. Алты арада Шилнең Пхеньянны атом коралы программыннан биздерү тырышлыклары нәтиҗә бирмәде. Халкы мөшкел хәлдә булуга карамастан, 67 яшьлек Төньяк Корея җитәкчесе Ким Йонг Ил ярдәм тәкъдимнәренә дә, янауларга да бирешмәде. Вашингтондагы күзәтүчеләр Буш идарәсен 8 ел буена бу мәсьәләдә бернигә ирешә алмауда гаепли. Heritage Foundation белгече Брюс Клингер фикеренчә, иң яхшысы дипломатия белән шикләүләрне бергәләп алып бару.
I think we do need to continue to try seeking a diplomatic solution to the North Korean nuclear problem.
Пхеньянның атом корал программына дипломатик чишелеш эзләргә кирәк, ләкин ул басым белән бергә барырга тиеш. Зирәк көч тактикасы дип атала.
Pressure tactics, which is now being called smart power.
Бу тактика эшләмәсә, Кушма Штатлар, Япония һәм Көньяк Корея белән бергә башка чаралар күрергә тиеш, ди Клингер. Мисал өчен, Пхеньянның атом программында катнашкан ширкәтләрне җавапка тартырга. Берләшкән милләтләрнең Төньяк Кореяга барган йөкләрне тикшерергә мөмкинлек биргән карарлары бар. Белгечләр фикеренчә, шушы булган карарлар нигезендә дә Төньяк Корея тирәсендә ышанычлы челтәр корып була. Хиллари Клинтон үзенең сәфәрен Токиодан башлый. Моннан тыш, Сеул һәм Пекинда булачак. Дөньяның иң эре мусульман иле Индонезиядә ул 2 көн калачак.
Азатлык радиосы.
Финанс кризисы белән бәйле җинаятьчелек үсештә, һәм Башкортстанда аның тагын да артачагын фаразлыйлар. Сәнгать кешеләре финанс кризисы шартларында җинаятьчелек юлына басмаса да, көндәлек эшләрен ташлап, акчаны башка төрле юллар белән табарга мәҗбүр. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда җинаятьчелек соңгы айларда сизелерлек арткан һәм киләчәктә аның тагын да артуы күзаллана. Бу хакта журналистлар белән очрашуда Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин белдерде. Матбугат очрашуында Сергей Хуртин Башкортстан прокуратурасының узган елгы эшчәнлеге турында хисап тотты. Сергей Хуртин сүзләренчә, киләчәктә республикада җинаятьчелекнең артуына аеруча илдәге икътисади кризис сәбәпче булачак. Күп ширкәтләрнең үз эшчеләренә бурычлары көннән-көн арта. Бүгенге көнгә республика буенча хезмәт хакы бурычлары 44 миллион сумнан артып китте. Алдагы айларда Башкортстанның 280-нән артык ширкәте үзләрендә эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне кыскартачагы хакында белдерде. Бу исә күп кешеләрнең урамда торып калуына һәм аларның яшәү өчен кирем табуга теләсә нинди юлга, хәтта хокук бузуларга басуы да күзаллана, диде республика прокуроры. Башкортстанда 2008 елда икътисадка бәйле җинаятьләрдә арткан 8.5%-ка үскән бу күрсәткеч. Әлегә салым түләүләрдәге кайбер җинаятьләрен тикшереп бетү нәтиҗәсендә генә дә республика казнасына 2 миллиард сум акча кайтарылган. Прокуратура мәгълүматларына караганда, республикада җинаятьләрне ачу юнәлешендә бераз алга китеш бар. Узган елда хокук саклаучылар тарафыннан Башкортстанда 50 меңгә якын җинаять ачыкланган. Шуларның 10 мең ярымы авыр һәм үтә дә авыр җинаятьләр. Шул ук вакытта узган елда хокук саклаучылар Бәлек булмаганнарны төрле җинаятьләргә җәлеп итүне кисәтү тәңгәлендә уңай үзгәрешләргә ирешә алмаган яшьләр һәм үсмерләр арасында җинаять юлына басучылар шактый арткан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада тормыш күтәрлек акчалы эш таба алмау, музыкалар язуга заказлар булмау сәбәпле бар татар башкорт дөньясында киң билгеле композитор Рим Хасанов берничә ел элек Мәскәүгә күчеп киткән иде. Анда язучыларның переделкені ял йортында бір бөлме алып яши. Үзе әйтүенчә, айына 18 мең сум акча түләп тора. Кайчагында ашарга, көндәлек әйберләр алырга акча җитми башлаган көннәрдә метро күчешенә төшеп, гармунда татарча көйләр уйнап та ипи шәйлек акча эшләргә туры килә, ди Рим Хасанов. Әле танылган композитор берничә генә көнгә Уфага кайткан. biri de pensiya olu üçin dokumentlar xasterlap yürüwi iken. Mine oyuna 2700 sum akça çıkarganlar miňa. Bu yaşaw minimumundan da kimrek pensiya di Rim Hasanov. Ni küllerge, ni yılarga bilmişe.
Şulay buldu şu 2700 pensiya kürsetken çokta hem de şok kattım. Künü boyu şu depresiyaga yuluğup yürüydim. İkinci gününe uyladım. Yarı Allah Teala selametlik saklıyız. Eli işleyibiz eli. Açtan ölmebiz deyip.
Rim Efendi, siz bütün son yıllarda Moskova'da yaşaysınız. Moskova'da halklar Ufa'dan hem başka tübeklerden şoktu yukarı. Nişik gün kürürge mümkünsün alaysa?
Anısı şulay. Çünkü Ufa'da benim için bir nindi iş yok. Zakazlar yok. Bir nindi iş yok. Şuna göre Moskova'da beni bile başladılar. Anda aranjirovkalarda татар жырчылары да, урыс, яһуд аранжировкалар, компакт дисклар ясыйм. Ну, барыбер жетин кіремес болған шақта акчаларны метроға түшіп, метрода ойнайм гармунда. Шул миңа ярдәм итә инде. Нишек әйтәм? Югалып тормыйбыз Мәскәүдә дә.
Рим әфенди, менә сез хәтта алдан сөйләшкәнебездә әйткән идегез, алман дусларым Германиядан пенсия юллауны әйтәләр дип бу шоярумы әллә шынлап та мөмкинлек бармы шундый ихтималлык?
Ул бик кызык иде. Минем метрода уйнавымны якташларым күрде Языкова авылыннан. Анда бит инде немецлар да бар. Миңа әйтәләр, сезне благовар немецлары үзенең немец Рим Хасанов немец композиторы дип санаганнар иде. Һәм алар менә шуны белгәч, Ангела Меркельдан сорыячаклар ди, сиңа немец композиторы буларак пенсияны, немец пенсиясын түләргә сорарлар дип әйттеләр миңа. Бик кызык булды шул.
Танылган композитор Рим Хасанов булды. Әгәр Германия пенсиясын алсам, Русия биргән хәерче 2700 сумлык пенсиямны һәр ай саен берәр яш өметле композиторның исәбенә күчерә барачакмын, ди талантлы композитор.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Новосибирск шәһәрендә хәрби училищеда укыган Башкортстан егете Ратмир Сагытовның үлемендә гаепләнүчеләр эше мәхкәмәдә карала башлады. Bu hafta Novosibirsk garnizonu harbi prokuraturası vekilleri haber etti. Onların sözlerince, Düşenbi günü bu iş boyunca mahkemenin birinci oturuşu ötken. Hazır kursantının ölümünde gayiplenişler sonu 10'a jitti. Onların 4'si tekşirü bölügünde soq astında tutula. Bugünkü mahkemede onlar özlerin soq astından çıkarını sorap müracaat etken. Lakin bu ötünüşleri kanagatlendirilmegen onların. Elegerekte haber etliyünce, Новосибирск шәһәрендә Башкортстанның Ушалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагытовның гомере үзелгән иде. Новосибирск шәһәрендә хәрби команда училищесына укырга кирип, әле беренче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагытов үз үзенә кул сала. Хәрби училищедагы башка курсантларның җәберләүләренә түзә алмыйча, былтыр 5 мартта мордар китү юлын сайлый. Кулындагы юан кан тамырын кисә. Һәм күп кан югалтудан хастаханәдә гомер өзүле аның. Үзенә кул салу алдыннан Ратмир ике хат язган. Аларда ул бу училищедә хәрби устав кагыйдәләре түгел, ә төрмә, зона баш-баштаклыклары булуы турында яза. Башкортстанда хәрбиләрне һәм аларның гаиләләрен яклау комитеты Ратмир Сагытовның үлемен тикшерүне күзәтү астында тота. Ратмир Сагытовның бер туган апасы Лилия Туташ сүзләренчә, Новосибирск хәрби училищесы офицерлары башта бу вакыйганы гади хулиганлык күренеше дип кенә бәяләгән. Әмма Лилия Туташ анда Ратмирга карата милли нигездә басымда көчле булганлыгын раслый. Без Ратмирның үлемендә гаепле барлык кешегә гадел хөкем бирелү өчен бар тырышлыгыбызны салачакбыз, ди Лилия Туташ. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнегез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәптә мамлаучылар хәзер имтиханнарны бары урыс телендә генә бирә алачак. Димәк, татар мәктәбендә укучыларга сынаулар бирү тагын да авырлаша, һәм бу югары уку йортына керергә киртә булып тора. Шулай итеп, Русия мәгариф министрлыгы милли компонентны бетерү белән генә канәгатьләнмәде. Милли мәгарифне шикләү ысуллары арта. Каюм Насыри музеенда барган очрашуда галимнәр, укытучылар, җәмәгать эшлекләре моңа борчылу белдерде. Тулырак итеп, бу хакта Ландыш Харасов сөйли.
Татар теленең проблемалары һәм аларны чишү юлларына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе мәгърифәтче Каюм Насыриның туган көненә багышланды. Мәгариф стандартларында милли төбәк компоненты бетерелгәч, ана телен укыту тирәсендә борчулар шактый артты. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе Раев Зиннатуллин әйтүенчә, милли мәгариф алдында хәзер ике проблема тора. Аның беренчесе демографик хәлнең кискенләшүе белән бәйле, чөнки балалар саны кими, ә бу чиратында татар мәктәпләренә тискәре йыгынты ясый, аеруча авылдагы мәктәпләргә. Министрлык вәкиле Раев Зиннатуллин сүзләренчә, бу проблема татарлардан кала башка милләтләргә дә кагыла.
Безнең 1138 татар мәктәбе эшли. Бұлардан тұрш республикамызда Чуаш, Мары, Утмурт, Башқырт, Яхуди һәм башка халыкларның мәктәпләре эшли, барлыгы 8 телдә укытыла бу мәктәпләрдә. Бу мәктәпләрнең дә саны әкренләп кими бара.
Зиннатуллин икенче проблема итеп мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр керүне саный. Чөнки милли компонент өчен көрәш барса да алга китеш юклыгын әйтә. Моннан тыш мәктәпне тәмамлаучылар да хәзер имтиханны бары урыс телендә генә бирә алачак, ди Зиннатуллин.
Дәүләт имтиханнары, шәһәр имтиханнары. Менә алар да рус телендә булырга тиеш дигән шулай без Россия мәгариф министрлыгыннан боерык алдык. Менә бу да барыбер тискәре йогынты ясаячак татар милли мәгарифнең үсешен.
Министрлык вәкиле Раев Зиннатуллин сүзләренчә, хәзер федераль исемлектә булган дәреслекләр һәм Русия планы нигезендә генә укыту рөхсәт ителә.
Россия мәгариф министрлыгы чыгарган байс укыту планнары нигезендә без үзебезнең республика укыту планнарын төзедер идек. Һәм аның бар мәҗбүри өлеше укыта торган өлеше бар, вариатив өлеше дигән әйбер. Нәрсә без аны кертәдер идек. Мәҗбүри өлешне алата инвариат өлеше дип кисәткән чагында. Шундый мөмкинлек бар иде. Ә хәзерге вакытта менә бу закон буенча укыту планнарда, хәтта Россиядән булырга тиеш мәдрәсәләрдә, федераль исемлектә булырга тиеш бүтән дәреслекләр белән укытырга ярамый. Менә аларны нитәләр туктатыларын тыелган булып санала. Без монда чырак белән инде чырартык килеп тишегән чагында. Менә шундыйрак ситуация.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәре Раев Зиннатуллин әйтүенчә, яңа укыту планының проектында туган тел һәм әдәбият дигән фән бөтенләй язылмаган булган. Төрле сөйләшүләрдән соң ниндидер үзгәрешләргә ирешкәннәрен әйтә Зиннатуллин.
Шуннан соң безгә җибәрделәр инде өченче вариант. Менә анда керттеләр туган тел һәм әдәбиятын. Инвариат өлешенә бик күп көрәшкәннән соң гына инде. Аннары җибәрделәр дүртенче вариантны. Инде милли мәктәпләр. Бу хәзер теге аталмый для национальных школ дип. Элек бөтен укыту планнары Россиядән килгәндә для национальных школ дип аталар. Хәзер вакытта җибәрәләр, димәк, для школ с ратным, зиясендә не русским языком обучения, яки для школ с русским, зиясендә не ратным языком обучения. Алар, димәк, бер төрле. Дүртенче вариант. Ләкин ул дүртенче вариантта гомумән рус телен эшләү сәгать кенә куйганнар. Без шулай ятмаган бер кабул итмәгәч, үзләре дә гаҗәпсез, сезгә бер-бер дашатып булмый инде, тегесе дашаймыз, дашаймыз дип, шундый ла фикердә дип, ни өчен бу вариантын да кабул итеп булмый? Чөнки хәзерге вакытта 3 сәгать кенә калдырып, рус телен балалар әтиләрне мондый мәктәпләргә бирүгә шулай икеле дип уйлыйм. Ким иткән чырактан. Мәк, без үзебезнең укыту планнарын эшләп җибәрдек проектларны Татарстандагы гамәлдәге законнарга таянып, тигез күләмдә. Мәк, бишәр-бишәр булырга тиеш дип. Мәк, 5 сәгать татар теле һәм әдәбияты, 5 сәгать рус теле һәм әдәбияты.
Ләкин Раев Зиннатуллин әйтүенчә, кайбер Русия төбәкләрендә әлләне уйлап тормыйча урыс телендә белем бирүче мәктәпләр өчен дигән укытуны сайлаганнар. Шуңа анда татар теле 2-шәр сәгать кенә калган. Җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен бетерү гамәле ул дәүләт сәясәтенә әверелде ди.
Башта ул сынау формасында булды татарга карата. Мәсәлән, ничек итеп сынадылар безне? Әгәр аларга хәрефләрен тыеп карасак, үзләренең әйтелешенә сөйләменә туры килә торган әлеге моны тыйып караса бу халык нишләр икән дип сынап карадылар. Без эндәшмәдек, дәүләтебез эндәшмәде, республикабыз эндәшмәде, җәмәгатьчелектән генә булды да. Аннан соң инде иркенләп шундый бер нәтиҗәгә килделәр. Бу халык белән инде теләсә нәрсә эшләп була икән.
Фәндә Сафиуллин сүзләренчә, республикадагы татар мәктәпләре өлкәсендә алга китеш юк, алар бик мескен хәлдә.
Кызганычка каршы, татар мәктәпләре әле бит, татар гимназиялары безнең иң начар йортларда урнашкан. Ярым җимрек, бетерелгән ташлап качкан балалар бакчасында. шунда хөкем сөрәләр. 15-17 ел шунда интегеп утыралар. Анда сыя алмагач, башка бер рус мәктәбенең классына итенеп төртелеп, шунда өлкән класслар алар бит гәүдәгә зурра инде, балалар бакчасына сыймыйлар. Шунда гомерләрен кичерәләр. Мәсәлән, 18-нче гимназиябыз безнең Идел буе районында. 20-нче татар гимназиясе Совет районында.
Ямәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин халык депутатларга җитәкчеләргә генә ышанып утырмыйча, үзе урамга чыгарга таләп итәргә тиеш дип саный. Бары шул чиракта гына нәрсәгәдер ирешеп булачак дигән фикердә тора ул.
Соңгы вакытларда яшьләр арасында милициягә эшкә керергә теләүчеләр арта бара. Аеруча бу Татарстанда сизелә икән. Чираттагы кызган таба милиция һөнәре белән якыннан танышырга булды. Республикада иң яхшы җирле хукук сакчысы булып саналучы Айдар Гайфуллинның эш урынына барып кайтты. Шулай тапшыру ахырында диджей шансон башкаручы Зүлфәт Зиннуров азатлыкның тыңлаучыларынан килгән сорауларга җавап бирер. Сүз Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Айдар Гайфуллин Казанның Киров районы җирле милиционеры. 20 яшеннән әлеге эштә эшли. Хәзер аңа 32 яшь. Чыгышы буенча Татарстанның Мамадыш районыннан. Без килгәндә ул үзенең көндәлек эшләре белән мәшгуль иде. Нидер яза, эш, кесе телефоннарыннан сөйләшеп, бераз вакыт табып, безнең сорауларга да җавап бирде.
Дөресен генә әйткәндә, мин инде моны баштан хәлләнгән идем, милиция барышы дип. Соңында менә инде мин милиция эшли 12 ел. 12 елда төрле сүзләр булды, менә хәзер ул үзенне күрсәткәч, әйбәт ягына кешеләргә, эшләргә бик тә җиңел. Кешеләр инде соңыннан киләләр, не только жалобалар белән киләләр, рәхмәтләр белән киләләр әйтергә уза. Менә моны бу өстен теге булыштым. Кешеләр белән аташлар әйбәт булгач, эшләргә дә бик җиңел.
Баласы кытым булыр дип хыялланган иде.
Мин үзем җырларымдагын бик матур җырлыйм. Бәйрәмнәр була, бәйрәмнәр тоже җырлыйм. Менә үземнең сыкырмаш кыз егетләрем тоже менә беләләр. Булырга да алар имзар шунда булып менә мин. Бу нишәптер менә мин милициягә дип шул башка бер кысыктан кыйланып, менә монда эшлим инде. Бер дә үкенмим, эшем әйбәт, Аллага шөкер. Иң кызык
моментлар, инде кызык моментлар булды эшләү дәверендә.
Кызык моментлар, алар бик күп, аларны сөйләп бетерлек булмый. Башында кешеләр, алар киләләр милициягә бергә не жалобами, алар безгә киләләр просто психически ярдәм белән киләләр. Безнең эш бит не только милиция шул башта, без монда эшлибез даже как психологлар буенча. Как психолог булабыз. Кешеләр киләләр, то берсенә бу киләләр, икенчесенә ниндидер сорау, ниндидер кирәгәндә вопрос тикшерергә мөмкин күп була инде.
Егетләр киләмсең, яшьләр. Халыкта бит барыбер милиция ул бик престиж ханнар түгел дигән шундый
менә йөри. Охыргы елларда хәзер милиция престиже бик күтәрелде. Шуннан да уже күренә милициягә действительно киләләр. Яшьләр дә шәле киләләр хәзер, кешеләр хәзер киләләр.
Эшләр дәвендә менә бик күп мактау грамоталары бар. Кемнәр мактады, нинди эшләр өчен?
Бик мактарга гайратмыйм, но грамоталар бар, начальник урларындагы, глава администрациясындагы, министр россиясындагы грамоталар җитәрлек дип язып килә. Ничек кеше эшләй, шундый грамота ала дип уйлыйм.
Иң күп халык нәрсә белән бер шулып шалтырата, мөрәҗәгать итәсең, урлау белән калуымы, кычкырышмы?
Безнең инде менә иң күбесе, безнең инде семейный проблемалар, әлбәттә инде семейныйда хатын-кыз, ир белән нәрсәдер булмый, әбиләр инде бик күп звонитәләр, дворда нәрсәдер кемгә нәрсәдер ушамый, булышырга кирәк, кемнедер интер или кемнедер анда машинасын анда куймаган. Безнең инде как усовковеше, безнең бытовой сетел буенча бик күп инде. Ярдәмгә киләләр безгә менә шул күбесенчә инде бытовой семейлар белән бушат проблема буенча.
Бәйрәмнәр ничек үткәрәсез?
Милиция сез инде эштә бәйрәм көне инде без инде эштә булабыз бәйрәм көннәрендә безне. Бәйрәмнәр арасын кешеләр гүләт итеп бетергәч үңгүч көнне инде җайлатабыз.
Ул бит инде эш көне түгел, гаилә дә бардыр. Ничек анда ялышмасам сез инде гаиләле кеше вакыт җитәме менә гаиләгә игътибар бирергә?
Игътибар бирергә вакыт итә, чөнки безнең бәйрәмнәр арасын безнең үзебезнең ел көннәре бар, соңна безнең үзебезнең бәйрәм көннәре бар. Без үзебезнең милициядә руководстволар белән, үзебезнең хатыннар белән, балалар белән бергә-бергә җыелышып чыгабыз җыл итәргә.
Тормыш иттәсегез борчылмыймыз сезне менә җаваплышымны куркыныч эштә эшләгәнгә.
Башта инде бусыладыр ие, суңдаган була инде, суңда кайтасын кайру атлыга йөрергә, 11-ләрдә, 12-ләрдә була эшкә кайтасын, башта бусыладыр ие. Менә хәзер инде әйдеп киттем, 12 ел эшләм, хәзер инде ияләште, эшне кайнаса икәнен белә, хәзер инде андый бусылар юк.
соңгы елларда нишек хәлләр? Уңайга барамы? Киров районы битендә караңгы район санала.
Ахыр елларда эшләр бара, уңышлы, үскә бара эшләр. Үзе менә бу участокта 6 ел эшләм хәзер. Бүтән кешеләрне, бу кешеләр дә мәйбәт беләм, яллар да мәйбәт беләм. Значит, проблемалар нинди проблемалар бар, вакытында решәйтәбез.
Менә яшьләргә нинди теләк? Менә урамда йөрүче яшьләргә кирәк кызлар да хукук сакчыларына башкача карыйлар. Алар эшергә, тартырга яки бераз шәлевәле эшергә яраталар. Киңәшегез.
Яшьләргә нәрсә әйтәсем килә? Без бер кашандагын яшьләргә тик кенә булагына барып документларын сорамыйбыз или ры әдләргә без аларны тасдиклайбыз. Әйтәсем килә, үзләре матур тусыннар. Без бит инде әгәр дигән бер нәрсәгә дә эшкә дип киләбез икән, значит киләбез материаллар буенча, чтоб аларның әтиәләре бушылмасыннар өчен, чтоб аларның уңышлы булсын өчен дип әйтәсем килә инде. Урамнарда үзләрен
Эшкә урнашырга теләүче егет-кызлар барды, бәлки хукук сакчысы булып, әгәр эшеннән дә телиләр икән, барсыннан шул эшкә. Куркыныч бит инде бер караганда.
Мин әйтәмен, беренче яшьләргә килмәгез дип. Кемдер бар икән, әгәр дә теләге килсеннәр, эшләсеннәр, кемдер әйбәт килеп чыгар. Эшләргә була.
Нишләргә кирәк?
Сыйфатлы кирәк, белсе дә бер, значит, кирәк, түземлек кирәк, тынычлык кирәк. Кешене аңлау кирәк бәрәк кешене. Әгәр дә синең кан кызу икән, әгәр дә син кеше белән сөйләшә белмәсәң, синең проблемаларыңны керә белмәсәң, милициясен эшләү мин уйлыйм халык түгел. Тынычлык кирәк, түземлек кирәк. Кешене аңларга белә кирәк. Сам иң беренче кешене кирәк аңларга.
Һәм инде синең эшкә дә, гаиләгә дә вакыт җитә, балалар үсә тора.
Аллага шөкер, ике балам булса минем, улысына 8 яш, беләкенә 6 яш. Балалар да, хатын да хәр еләш, иртә белән китәм, соң кайтсам да, бөтен соңлыйлар.
Һәм инде синең эшне югары җитәкчелек бәяләп фатирда бергән булгай.
Әйе, мин 2008 елда 31 июльдә 3 комнатлы квартира алдым, 2 малайны әйтеп киттем инде. Аллага шөкер.
Сез ни өчен нәкъ әлеге милиционерга тукталдыгыз дип сорарсыз. Айдар Республиканың Ичке эшләр министрлыгындагы татарча белүче, яхшы күрсәткечләргә ирешкән иң әйбәт яшь милиционер безгә аны министрлыкның матбугат үзәге тәкъдим итте. Айдар эштәге күңелсез хәлләрен ишеткәнсез никтер сөйләмәде. Бер вакыт өйдә булганда аздан гына атып үтереп китә язулары турында гына яздыртмичә әйтеп үтте ул. Кызыгышын гына сөйлим дип. Ишеткәнсез бүген аның барсы да яхшы икән. Ә хәзер исә алдагы тапшыруларда булып киткән диджей шансын башкаручы Зөлфәт Динуров азатлык тыңлаучыларына килгән сорауларга җавап бирер. Зөлфәт, син алдагы кызган табада булып киткәннән соң бик күп сораулар, теләкләр булды. Син моңа куанасыңмы? Тыңлаучыларга, тамашачыларга, кызларга, егетләргә сорауларга җавап биргәнче бер-ике сүз әйтеп кит инде.
Узган тапшырудан соң шундый күп сораулар килүе әлбәттә куандырды. Бик зур рәхмәт барлык тыңлаучыларга да алдан ук шуны әйтәсем килә. Битараф калмагыгыз өчен, минем иҗатны үз иткәнегез өчен һәм без бергә булсак, булдырабыз җәмәгать. Шуны онытмагыз, без бергә булсак, без көчле.
Менә иң күп сорауларның берсе "Ясен чыктым сиңа мәхәббәт җырының тарихы" нидә? Сөйләп китәле.
Ясен чыктым мәхәббәт җырының тарихын минем үземнең теге шәхси тормышында булгандыр инде мондый хәлле уйлаучылар бар. Юк, бу образ җәмәгать, Аллага шөкер. Андый Кыныш хәлләр минем тормышта булмады. Сезнең дә тормышыгызда булырга язмасын. Әмма ләкин кемнеңдер тормышында булган. Бу җырның авторы Расих Шамский. Бу җырны инде ул үзенең тормыш иптәше үлгәннән соң язган булган. Һәм инде шушы шигырьгә ишенә кирип, кийин Айдар Тимербаев та нәкъ менә теге үзеннән кичереп язган кебек килеп чыккан. Шуңа күрә бәлки инде күпләр моның белән шундый хәлләр булган икән дип уйлыйлардыр да. Андый хәл юк, Аллага шөкер.
Менә әлеге җирдә дуга, Ясин сүрәләре искә алына. Тыңлаучыларның барсылар Тигез кабул итәме? Тәнкыйтьләр бармы?
Тәнкыйтьләр ишетелә. Беренче тапкыр үземдә ишеткәнем бар. Ничек инде мәхәббәткә ясын чыгып булсын, алай дип җырламасын, ярамый, гынах дигән сүзләрдә ишетергә туры килде. Моның бернинди гынахын да күрмим. Ни өчен дигәндә, хәзер менә күп кенә яшьләр миннән сорап, нәрсә дигән, нәрсә соң ясын, нәрсә соң ясын дип сорап йөриләр дип. Аңлатып бергәч, кара менә нинди сүзләр дә бар икән дип. Димәк, бер сүзне булса да, әкренгә-әкренгә шулай дип онытылып бара торган, кеше белми торган сүзләрне йөретергә тырышабыз дигән сүз инде. Һәрбер эш нинди булса яңалык алып керә тиеш, һәм инде кешегә нәрсә дә булса бирергә тиеш. Бу җырны тыңлап, кемнәрдер бәлки үткәннәрен искә төшерәләр, кемдер шул җырны тыңлаганнан соң киресенчә юк яшәргә кирәк дигән фикер белән яши башлыйлар. Шуңа күрә һәрбер нәрсәнең уңай һәм тискәре яклары була инде, әлбәттә. Уңай яклары күбрәк булсын дигән ышанычта теләктә каласы килә.
Халык синең үйләнү-үйләнмәң белән дә актив кызыксына, үйләнергә димләүчеләргә ни диясең?
Үйләнергә димләүчеләр бу сүз инде хәзер бигрәк тә дип үйләнмим дигән җырдан соң бик актуаль сорауга әйләнде. Һәрбер кеше шушы сорауны бирәдер. Һәрбер радиога барсаң да, журналистлар белән сөйләшкәндә дә шушы сорауны бирмичә калмыйлар. Белмим әлегә үземне тиге пешеп җиткән дип әйтә алмыйм, өлгергән дип әйтә алмыйм үйләнер өчен. Чөнки минем үземнең куйган максатларым бар һәм инде куйган ниндидер таләпләрем бар. Шушы таләпләрне үтәмичә һәм шушы максатларга ирешмичә мин әле үйләнмәм. Шуңа күрә әле эшлисе эшләр күп. Үйләндермәгез инде, нәрсә бирәйн ул сезгә? Менә бөтен тыңлаучылар шулай дип тизрәк үйләнүемне телиләр. Ну, нәрсә бирәйн ул минем үйләнүемне сезгә? Димәк, мин иҗаттан бераз гына читләшәм дигән булачак бит инде ул. Ул сезнең өчен кирәкме? Бәлки кирәктер, шуның өчен. Бераз иҗаттан читкә китеп торсын, җырлавын туктатсын дип теләшчеләр бардыр. Шуңа күрә сорыйлардыр. Әлегә юк, әле үйләнмим.
Туган җирең, туган ягың белән дә кызыксыналар, аңа бәйле сораулар да булды. Шулай ук синең белән танышырга теләүчеләргә теләкләрең ни? Нәрсә диясең?
Телефон шулай ук бик борчыган мәсьәлә инде ул һәм баш бәләсе дөресен әйткәндә, ни өчен дигәндә, төннәрен шалтыратучылар бар, шалтыратып эндәшмәүчеләр бар. Андыйларны җенем сими, ачуым килә, тотып кисәткәнне булды. Беренче тапкыр телефонны танышмаган кешеләргә бирергә тырышмыйм, чөнки үзегез беләсез, ни өчен кирәк ул. Ул кешегә дә һәм миңа да ул кирәк түгел. Танышырга теләүчеләр, моның өчен интернет бар мәсәлән, хәзер инде телефонны бирергә кирәкме? Телефон ул ничектер менә шәхси, ул үзеңнең әйберең һәм ул шәхси теге гигиена. Менә теш чөткесе була бит, син аның белән генә үзеңнеке генә булырга тиеш ул синең. Бер кеше дә аның белән кулланырга тиеш түгел. Менә телефон да шуның кебек минем өчен. Телефон ул бик нык шәхси. Шуның өчен интернетка керегез, анда мин бар, эзләп табырга мөмкин, аралашырга мөмкин. Сорауларыгыз булса, шунда яза аласыз. Мин рәхәтләнеп җавап бирермен.
Туган җир, туган як турында әйтеп китеңдер.
Кая тудым, кая үстем дигәндә, мин чыннан да бик кызыклы, Тукай кебек дисәң дә була. Мин тудым Теләч районының Югары Кибахуҗа авылында, аннан соң бераз гына үстем Саба районының Казбигәнәй авылында, аннан соң тагын бераз үстем Сабада, һәм аннан соң инде тагын Сабада икенче җиргә күченеп, анда инде чистый үсеп беттем. Шундыйрак маршрут бер җирдә туып, менә шулай әзерләп керә яшәгәнбез без. Бу инде минем әтиәнинең эшләре белән бәйле, аларның эшләре тегендә эшләп, монда эшләп, менә шуңа күрә инде без төпләндек, аннан соң Сабада. Үземне мин Саба егете дип саныйм, гәрчә тусам Теләч районында да. Мин Теләч районын белмим дә, анда инде без 6 ай, 9 ай тирәсе генә торганбыз.
Әллә ничек рәхәт бүген, канат булса очар идем. Туган көндә гел каядыр, күңел ашкына, күңел ашкына. Килә туганнар, дусларым, артык мақтамағыз тағын. Күп түгел бит әле миңа, бары 30 гына, бары 30 гына. 30 гына, бары 30 гына. Әнә бит матур кызларның, килә һаман кырчасы. Тынды белми йөрәк дәртле йөрәк, бар да әйбәт әле бит димәк. Яшлекнең тау уртасы. 30 ел элек тә шулай, үйләр балкып торды бугай. Әтияне кунак шыйып, ясаган бәйрәм, ясаган бәйрәм. Еллар үткән, әйдә үтсен, сәбәп юк күкенер өчен. Бер көнемдә әле менә, үтмәгән әрәм, үтмәгән әрәм. Утыз гына, бары утыз гына.
Зөлфәт Динуров азатлык укучыларыннан һәм тыңлаучыларыннан килгән сорауларга җавап бирде. Шулай ук без Казанның алдынгы җирле хокук сакчысы Айдар Гайфуллин белән дә танышып үттек. Әгәр каршы фикерләрегез булса, рәхим итеп www.azatlik.org интернет битенә кереп яза аласыз. Кызыклы язмалар бездән, фикерләр сездән.
Һәр шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.